Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Scházíme se po tisící z té 67. a prakticky stále, já bych se toho slova neštítil, stále semknuti v tomto kolektivu.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor zatím ještě stále rozhlasové podoby Toulek, Josef Veselý, ke kteréžto čtveřici se věrně druží i režisér Jaromír Ostrý, jakož i mistr zvuku Josef Daněk a autor knižní inspirace Petr Hora Hořejš. Dnes se budeme zabývat tím, jak to u nás koncem 19. století vypadalo.
V domě a v bytě, kdež nebylo vždy doma.
Takže ze všeho nejdřív v dnešních toulkách nastíníme si otázku bytovou.
Ta představovala vždycky problém, se kterým se potýkala většina evropských společností, států, zákonodárců i vlád od počátku průmyslové revoluce.
Vznikající tovární průmysl nabídl statisícům občanů zaměstnání. Lákal zejména obyvatele z živořících vesnic.
Ale většinou se jim s pracovní příležitostí nenabízelo žádné slušné ubytování.
Nejčastěji proto otázka zněla,
jak bydlí rodiny dělnické.
My však nejprve nahlédněmeš do bytu luxusního. Přepichový byt zámožné rodiny v Praze ve Vodičkově ulici popisuje novinář, spisovatel a politik Servác Heller.
Předsíň, 5 vzdušných vysokých pokojů a salon se 4 na ulici vedoucími okny. V každém pokoji visel od stropu dřevěný, pozlacený, 6-ramenný lustr se stearinovými nebo voskovými svícemi. V saloně pak vznášel se těžký lustr o 6 mosazných lampách se skleněnými koulemi. Jinak svítilo se v pokojích pro obyčejnou potřebu takzvanými moderatérkami, lampami zařízenými na zesilování a tlumení světla. Svítivem byl kromě svíček řepkový olej, již to petrolej tehdy v 60. letech ještě obecně ani znám nebyl. Okna byla ověšena jemnými bílými záclonami, schrnutými dole v pozlacených růžicích, takže světlo do komnat proudící nebylo nikterak tlumeno. Nebyla tehdy ještě zavedena móda zastírat okna tak, aby nebylo vidět dovnitř ani ven a dělat i z jasných světnic temné kopky. Nábytek byl pevný, z pěkných dřev. Stěny byly pokryty bohatou malbou. V salonu byl sedací nábytek potažen blankitními čalůny s drobnými zlatými květy. V kuchyni, že by se v ní mohlo tančit, krb a plotna zrovna se leskly a na stěnách zářilo v leštěných policích měděné, mosazné a majolikové nádobí.
To tedy byla pěkná exkurze do bohatého měšťanského bytu. Není nám zřejmo, zda v takovém bydlel pan Heller, ale vzhledem k tomu, že jednou z jeho profesí byla politika, není to vyloučeno.
Leč většina chudšího městského obyvatelstva bydlela v úplně jiných domech, předměstských, laciných, činžovních.
V regionech, kde se bouřlivě rozvíjelo hornictví a metalurgický průmysl,
což bylo Ostravsko, Plzeňsko, Kladensko, severní Čechy,
tam stavěli podnikatelé také závodní byty, tak řečené kolonie.
První komplexně pojatá dělnická bytová kolonie,
přitom poslední docela hezká,
dnes už však neexistující pražská Mrázovka,
se nazývala Smíchovský Betlém.
V sympatických proporcích a se zřetelem k urbanistickému řádu ji postavilo v 60. letech před minulého století jako soubor levných obytných domů družstvo podnikatelů Ringhofer, Domnitzer, Portheim pro 1200 svých dělníků na stejnojmenném Smíchovském kopci.
Druhý soubor dělnických domů rostl v Praze v Holešovicích.
Zaměstnavatelé tím připoutávali kvalifikované pracovní síly, kterých na rozdíl od nádeníků nebyl nadbytek.
K bytu v kolonii patřil zpravidla nějaký ten chlívek.
Skutečný chlívek, nikoli lidské obydlí.
Kde se dali chovat husy a slepice, koza, často i prasátko. Důležitý příspěvek k jídelnímu lístku.
V Praze to začalo Karlínem, pokračovalo Smíchovem a Žižkovem. Během jedné dvou generací vyrostl kolem Prahy, tehdy ještě sevřené hradbami, prstenec průmyslových závodů. Kolem roku 1800 to už bylo 180 podniků s více než 10 zaměstnanci, z toho 7 s více než 300 dělníků. Venkovské obyvatelstvo, příští pražský proletariát, připomínalo řeku valící se do předměstí. Muselo někde bydlet. Smíchov se stal v 50. letech 19. století třetím největším městem v Čechách po Praze a Liberci. Ringhoferova továrna, která zde fungovala od poloviny století, měla 2000, pak 3000 zaměstnanců. U Prahy prudce rostl také Žižkov, noclehárna proletářů pracující v Karlíně, Vysočanech, Holešovicích a Libni. Začaly se ve velkém stavět levné činžovní domy a dělnické kolonie. Žižkovské pavlačové domy začaly ve velkém růst o něco málo později, nepravidelně a nepořádně rozesety po často strmém terénu. Říkalo se ovšem, že právě investice na Žižkově byly pro developery stejně výhodné jako rýžování zlata na Aljašce.
Plasticky nám tuto dobu vylíčil na postavě stavitele Nedobyla spisovatel Vladimír Neff ve svých Sňatcích z rozumu.
Pavlačové domy se stavěly přes 100 let, od konce 18. do konce 19. století.
Dnes člověka při pohledu na tu stísněnost a prostotu pomalu přepadá úzkost. Pro venkovany byl byt v takzvaném bémáku často velkou výhrou.
Ostatně komfortní byty s koupelnami a dalším sociálním vybavením takřka neexistovaly. A pokud, tak si je mohli dopřát pouze boháči.
Do úzkých, temných, dvouprostorových bytečků se vcházelo ze společné pavlače, někdy zasklené.
Kuchyň byla zároveň obývákem, ložnice vším ostatním.
Zcela chyběly odkládací prostory. Pro vodu se chodilo do studny na dvoře nebo u novějších činžáků do společné výlevky na pavlači u klozetů.
K dispozici bývaly většinou dva záchody na patře, ku příkladu pro 10 domácností, takže od 5. hodiny ranní se tvořily fronty.
Ony se byty v činžácích a koloniích asi příliš nelišily. Většinou, jak jsme si právě řekli, dvě nebo kolik vlastně místností?
Dvě. Kuchyně a hlavní pokoj, řečený cimra.
Žilo se převážně v kuchyni, které se proto projektovaly jako poměrně velké prostory.
Hlavní místnost sloužila za ložnici, ne jako obývací pokoj, i když bývala vybavena parádnějším nábytkem.
Pokoj se návštěvníkům pouze ukazoval, aby viděli, že hospodyně řádně ustlala peřiny a hosté na nich povinně obdivovali obligátní parádní přehoz, který uháčkovala.
Jinak se s případnou návštěvou sedělo a besedovalo v kuchyni.
A co koupelna?
Ta byla věcí, zejména v chudších příbytcích, zcela neznámou.
Na záchod se v noci nechodilo. V noci se nájemník, tedy za malou potřebou, nikam nešátral. K vybavení ložnice patřil nočník pod postelí. Ten se nijak nezakrýval ani před hosty.
V činžovních domech patřilo tehdy ke standardu, že úklid domu a také pořádek zajišťoval domovník, který měl naturální byt. V závodních bytech, v koloniích, si pořádek zajišťovali sami nájemníci, kteří se v úklidu společných prostor střídali. Ostřížím zrakem sledovali hospodyně, jak ta která spolunájemnice koná haustůru, myje schody, chodby i společný záchod. Jak to přispívalo k sousedskému souladu, zvíme občas v oblíbené novinové rubrice Ze soudní síně.
Po příchodu z práce
dělník se vracel domů v pracovním oděvu,
umýval se jen v plechovém lavoru nebo ve škopku.
A koupání?
To zůstávalo sobotním, téměř svátečním obřadem. Do kuchyně se přinesly necky, na kamnech se ohřál velký hrnec vody a v té se postupně vymacerovala celá rodina. Děti šly jako první.
Mm-hmm. A ještě nám zbývá praní.
Valcha, desky s vlnitým plechem, nebyla původně hudebním nástrojem. Dobře sloužila k vydření špíny z pracovního oděvu.
Mohovitější rodiny si dávali prádlo prát, nebo si zjednávali domů pradleny, alespoň pro takzvané velké prádlo, ložní povlečení a podobně.
Tam, kde i žena musela chodit do zaměstnání, pralo se v neděli.
V řádných rodinách se pralo v pondělí.
Tam se tradovalo.
V pondělí perou hospodyně, v úterý perou podruhyně, v sobotu perou jenom svině.
Tehdy i pro praní existoval určitý rituál. Řádná hospodyně měla vypráno už začasného pondělního jitra a šla věšet, ledva slunce vykouklo nad střechy.
Soužití v bytech a domech nebylo vždy ideální. Koncentrace obyvatel ve velkých činžovních domech se neobešla bez různých konfliktů. Lze si je představit, když na Pavla čvedli dveře a okna všech nájemníků, kteří si tak viděli do kuchyně, malem i do postele, sdíleli společnou výlevku, záchod a tak dále. Vzdor tomu jsou zachována svědectví dnes naprosto neuvěřitelná. Ke vzorům chování patřilo zamést si doslovně před vlastním prahem. V tradičních vesnicích i v těch, které se v průmyslových aglomeracích změnily v dělnická sídliště, v koloniích a i v některých městečkách, se v sobotu večer zametala i veřejná prostranství. Každý před svým domem a společně pak dvůr i náves. A pak se sousedé, či spíše sousedky, před svými domy domky se sedli na lavičkách nebo vynesli židle a klábusili o životě a svých starostech.
A co na venkově? Tam se bytová otázka neřešila?
Neřešila. Většina občanů měla vlastní byt, dům, domeček, někdy i pěkný na pohled.
Uvnitř se úrovní komfortu asi příliš nelišilo bydlení domkáře, chalupníka a sedláka.
Ten druhý měl v bytě malovanou almaru, židle a stůl dubový, podlahu z prken, ale co víc?
Venkovský člověk své přirozené potřebě bydlit dal výraz způsobem zcela primitivním.
Čteme v dobovém článku.
Ve hmotném slohu jeho bydliště neodrážejí se žádné vyšší potřeby životní, kromě hospodářských. Není v něm individuálnosti rozmanité své ráznosti. Je v něm patrně konzervativní pasivnost vesničanova. Dům vesnický, toť zásobárna, skladiště, v němž člověku samotnému, jeho pohodlí, jeho ideálnějším zájmům dostává se místa nejmenšího. Hospodářské potřeby vládnou v domě i v bytě nad tím, co jest skutečně lidské.
Příslušenství, sociální zařízení bývalo na dvoře.
Statek měl svou vlastní pumpu, chalupník chodil ke studni na náves.
Slepice, kachny, husy byly všude, ve dvorech i na návsi.
A také mouchy.
Ty většinou venku. Jinak uvnitř sdíleli s obyvateli kvartír jiní nezvaní a neodbytní hosté.
Kolik jich bylo?
Dost.
Jedinců nebo i druhů?
Obého. Ve starých domech řádná rodina bojovala proti nevítaným hostům, Švábům a jejich menším příbuzným Rusům.
Častým obyvatelem chudých postelí býval cizopasník, lidově zvaný Štěnice.
Jakož i blecha obecná, vyskytující se i na člověku.
Chýra, že psí blechy na člověka nejdou, patří jenom do oblíbeného filmu.
Vzácností nebyla ani veš šatní, kterou děti občas přinesly.
A dodnes navzdory vší hygieně přinášejí
ze školy, od spolužáků, z méně čistotných rodin.
Bývalo zvykem, že se tento hmyz likvidoval namočením vlasů v petroleji.
Na starých školních fotografiích je vidět, že chlapci, ale i vojíni, se preventivně ostříhávali dohola.
Dnes takto příslušníci plešatějícího pohlaví činí z jiných důvodů. A nemusí to být ani důvody světonázorové.
Veš z vlasů se vyčesávala hustým hřebenem zvaným všivák. Toto označení se užívalo původně pro vandráky, u nich se vyskytovala v ochlupení pohlavních orgánů a v podpaží veš ohanbní, lidově zvaná filcka.
Ještě než opustíme tuto nehygienickou kapitolu ze života našich předků, poznamenejme, jak se prováděla hygiena celého bytu.
Když na neděli nebo svátek se celý byt náležitě vysmejčil, posypala se podlaha jemným pískem.
A to nejen ve vesnických chatrčích, někde s podlahou jen z udusané hlíny, ale občas i v bytech městských.
I do mnoha domácností ve velkých městech rozváželi povozníci vodu a také jemný písek.
Byt dělnický není domovem.
To dokonce ještě v období první republiky prohlašovali sociologové, vědci, nikoli socialističtí agitátoři.
Byt je jedním z nejpodstatnějších činitelů lidského zdraví, mravnosti, radosti ze života a důstojnosti. Je úspěšnějším sokem hospody, vykřičených místností a zábavních podniků. Kde domov je nevlídný, nezdravý, neútulný, odpuzující, tam zábavní místnosti vábí jak starší, tak mládež. Právem nemůže být očekáváno, že bude někdo trávit své večery, neděle či prázdné dny v takových bytech, v jakých je nucena žít velká část našich spoluobčanů. Bytové otázce je jeden kořen zla fyzického i mravního. Zdališ lidové vrstvy, jež se musí spokojit s takovými byty, nejsou bez domova.
S jistým podivením zjišťujeme, že problém s byty, a to více než dělníci, mýval nižší střední stav. Alespoň v Praze to platilo.
Nájemník v dělnickém činžáku, pokud zaplatil činži, nemusel se obávat vystěhování na ulici.
Platil totiž nájem na hranici svých možností a domácí pán nemohl činži dále zvyšovat, protože za vystěhovaného jednoho chudáka mohl vzít do nájmu zase jen úplně stejného.
Lepším nájemníkům byl karlínský či žižkovský pavlačový dům pod úroveň.
Ale aby na nás neulpívalo podezření z pragocentrizmu, tak nějak podobně to platilo třeba i v brněnském Josefově, což byla čtvrť na východ od centra směrem k Zábrdovicím.
To v lepších měšťanských nájemních domech si mohl domácí pán přirazit na činži mnohem snadněji.
A protože se města, nejenom ta pražská, rozrůstala o úředníky, učitele, redaktory a jim podobné intelektuály, měl majitel šanci, že najde nájemníka, který je ochoten zaplatit vyšší nájem než nájemník dosavadní.
Jan Neruda v jedné své reportáži napsal.
Městští lidé nebydlí, jenom se pořád stěhují. Vždy do bytů o stupínek nižší úrovně. Někdy do bytu s komfortem, jaký se příliš nelišil od toho činžákového, ale přece jen měl dobrou adresu. Byl v Praze, Brně, Plzni a ne někde na vzdálené a dobrými měšťany opovrhované periférii. U Prahy například na Smíchově, dnes kvůli v Karlíně.
Dá se mluvit o kulturním standardu nikoli v zámožných měšťanských rodinách, ale u střední třídy, než kvůli u skromných dělnických bytů?
Ku podivu ano. I do těch nejchudších příbytků patřil nějaký ten obraz na stěně.
Jenom výjimečně kříž a svatý obrázek, jako v bytech vesnických, ale spíše obraz světský.
Byl to výraz toho běžného jevu, kdy se sociální skupina snaží alespoň vnějškově přiblížit vzorům nejblíže vyšší sociální skupiny. Jak je to patrné především ve způsobu odívání?
K tomu se v toulkách zanedlouho ještě vrátíme.
Obrazy v dělnických bytech jsou vesměs prosté, naivní. Nad manželskými postelemi je to zpravidla zvětšená fotografie novomanželů.
Nebo i ručně malovaný, levný, řemeslný obraz, znázorňující rodinnou idylu. Vyšňořená maminka nad kolébkou, někdy se nad tím vším znášel andělíček strážníček.
K těm civilním patřilo například zobrazení roboty, dráb pohánějící robotníky. Také Karel Havlíček Borovský, najmě ten loučící se s rodinou před odjezdem do Brixenu. A ještě tak nějaký ten jelen na pasece.
Ke kulturnímu standardu patřil i životní styl. Někdy spíše k nekulturnímu.
Spalo se ve spodním prádle. To často i v městských dělnických rodinách. Aspoň ranní oblékání dlouho netrvalo. Svítilo se petrolejovou lampou. Petrolej byl sice tehdy relativně stejně drahý jako dnešní elektřina, ale protože každý vesničan musel vstávat za svítání a chodil proto spát se slepicemi, příliš mnoho nepropálil. I v chudé chalupě se však spalo pod peřinou. Ne pod hadry, jako ve většině obydlí domácích dělníků, sklářů, tkalců, o trhanech nemluvě. Pod peřinou nepovlečenou a nepříliš čistou spali dokonce i nádeníci v ratejnách, což, jak víme, na statcích byly stodoly, jež obývalo společně i několik rodin.
Thank you. Toulky českou minulostí.